У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусь. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз, рэпартаж з радзімы Васіля Быкава і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 20 чэрвеня, у многіх раёнах прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'я. У паасобных раёнах навальніцы град. Тэмпература паветра ў дзень ад 14 да 20 градусаў цепла. На Гомельшчыні да 29 градусаў. У нядзелю, 21 чэрвеня, дажджы чакаюцца ўначы на паўднёвым усходзе краіны, а ў дзень на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Тэмпература паветра ў дзень плюс 23-29 градусаў. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін.
Я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянняў, што так трэба жыць.
Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. Адмоўная сальда знешняга гандлю склала амаль 2,5 мільярды даляраў. У Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер збіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. Галоўныя сферы супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». У што гаворыць пра намеры кааліцыі «Эколях» Юрый Меляшкевич.
Мы не хочам эксплуатаваць чарнобыльскі синдром. Людзі пацярпелі, яны ведаюць на сваёй уласным жыцці, што такое атам. Але мы хочам яшчэ распавесці пра тое, што атамная станцыя можа ўнесці для сябе як аб'ект небяспечны ў плане эканамічным, ў плане залежнасці ад аднаго пастаўшчыка сыравіны.
У Баранавічах прадпрымальнікі пакармілі бедных. На цэнтральным рынку горада маламаёмных частавалі баршом. Арганізаваў абед лідар мясцовых індывідуальных прадпрымальнікаў Мікалай Чарнавус. Пацілкаваліся каля 100 чалавек.
Алена Ціхановіч пра навіны пятніцы, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. 19 чэрвеня 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і ў аўтарскім чытанні, і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў нашытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу «Чытаем Быкава» слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. А зараз я прапаную вашай увазе рэпартаж Браніславы Станкевіч з радзімы Васіля Быкава з вёскі Бышкі, якую сёння наведала дэлегацыя прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і палітычных партый, каб ушанаваць 85-годзе з дня нараджэння Васіля Быкава.
Святкаванне 85-го годку Васіля Быкава на ягонай малой радзіме ў вёсцы Бышкі Лушацкага раёну стыхійна склалася з дзвюх частак. Першая частка была арганізавана аддзелам культуры мясцовага райвыканкаму для прадстаўнікоў уладаў і афіцыйна прызнанага Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Другую частку зладзілі дэмакратычныя актывісты. З гадзіны дня кабеты ў нацыянальных строях з Лушацкага дому культуры гатавалі дранікі на падворку мемарыяльнага музею Васіля Быкава. Гучалі гуказапісы расійскіх народных песень, каля ўваходу ў музей стаяў дэкаратыўны плотік са штучнымі сланечнікамі, а пад ім на лавачках сядзелі піянеры ў чырвона-зялёных гальштуках. Як высветлілася пазней, гэта былі прадстаўнікі піянерскай дружыны імя Васіля Быкава Кублецкай сярэдняй школы. Яны падрыхтавалі для афіцыйных гасцей з райцэнтру вобласці і сталіцы літаратурную кампазіцыю па творах славутага земляка. Контрастам з выступамі літаратараў Саюза пісьменнікаў Беларусі сталіся чулыя словы сястры Васіля Быкава, спадарыня Валентіны, якая распавядала пра братава маленства. Аднак доўга гаварыць ёй не далі. Віцебскі паэт Давід Сіманович прачытаў верш, прысвечаны Васілю Быкаву, а потым дэлегацыя абвясцілі, што ўсім даецца роўна 10 хвілін на наведанне музею. Пакуль ахвотныя глядзелі экспазіцыю, створаную ў бычках у 2004 годзе высілкамі мясцовых жыхароў, якія збіралі па хатах мэблю ды іншыя экспанаты, афіцыйная частка пачала згортвацца у літаральным сэнсе гэтага слова. Гаспадыні згарнулі абрусы, пагрузілі патэльні талеркі міскі ды іншыя начынне, гукааператары адключылі дынамікі і скруцілі правады, піянеры пасядалі ў аўтобус, літаратары ды чыноўнікі ўладкаваліся ў транспарт таксама, і праз хвілін 20 для музею засталіся толькі неафіцыйныя госці. Тыя, каму прызначаліся дранікі ды іншыя адзнакі псеўданацыянальнага каляриту, скіраваліся ў Вушацкі раённы дом культуры, дзе па загадзе з райвыканкаму была арганізавана літаратурная вечарына. Аднак прысвечаная не 85-му годкам Быкова, а 65-годзе вызвалення Беларусі. І славутага земляка згадалі там проста ў шэрадзе ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны ды літаратараў, якія пісалі пра тагачасныя падзеі. Тым часам каля музею свята працягвалася. Дэмакратычныя актывісты, якія з'ехаліся з Віцебшчыны, з Менску, цёпла прывіталі Рыгора Барадуліна, блізкага сябра Васіля Быкова. І ва ўрачыстай абстаноўцы пад воплескі прысутных намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Кардыяенка абвясціў імя сёлетняга лаўрэата прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкова. Гэтай прэміі сёлета быў уганараваны мастак Алесь Пушкін. Летась лаўрэатамі гэтай прэміі, заснаванай Александрам Мілінкевічам на ўзор прэміі Эла Парламенту за свабоду думкі імя Сахарова, былі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Свярынец. Яны вызначылі сёлетняга лаўрэата. Паводле заснавальнікаў, гэтай прэміі мяркуецца штогод ўгадаць тых, хто праявіў сябе ў грамадскай, прафесійнай або творчай дзейнасці на карысць Беларусі і свабоды. Але Алесь Пушкін у сваёй прамове сказаў, што нічога такога асаблівага, на ягоны погляд, не рабіў. Проста быў беларусам, маляваў карціны і імкнуўся прэзентаваць у замежжы сваю краіну толькі з лепшага боку. Перад прысутнымі выступалі пісьменнік Уладзімір Арлоў, мастак Алесь Марачкін, кіраўнік Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. Пасля ўрачыстай часткі ўсіх запрасілі ў музей Быкова. Аднак не на тое, каб паглядзець. У Быкаўскім музеі ахвотныя напісалі нацыянальную дыктоўку. Тэкст з кнігі «Доўгая дарога дадому» прадыктавалі Зінаіда Бандарэнка і Рыгор Барадулін. Завяршылася сустрэча сяброўскай вячэрай з накрытымі на вольным паветры сталамі. Міліцыянты, якія прыехалі на пачатку святкавання і здымалі ўсіх прысутных на відэа, праявілі пэўную далікатнасць. Да сталоў не падыходзілі. Але дзяжурылі ў двары музея да тая пары, пакуль не раз'ехаліся апошнія госці.
Рэпартаж Браніслава Станкевіч з радзімы Васіля Быкова. Больш пра Васіля Быкова і імпрэзы з нагоды 85-й гадавіны з дня нараджэння Васіля Быкова, а таксама кніга «Быкаў на свабодзе» ў PDF-фармаце на нашым сайце свабода.org. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін быў бліжэйшым сябрам Васіля Быкова.
Быков для мяне быў, ёсць і застаецца і братам, і бацькам, і старэйшым таварышам. Быков для мяне ўсё. Таму што, як не стала Быкова, я застаўся адзін. А Быкова для Беларусі – это прарок, апостол нацыі. Па Быкову ведаюць Беларусі ва ўсім свеце, у літаратурным свеце, у грамадскім свеце. Я думаю, што яшчэ будзе адзначацца і 100-годдзя Быкова, і 200-годдзя Быкова. Таму што там, дзе Быкова, там Беларусь.
Рыгор Барадулін. А старшыня Рады ВНР Івонка Сурвіла у асобе Васіля Быкова бачыць увасабленне Беларусі.
За гэтыя 6 гадоў вельмі часта ўспамінала Васіля Быкова. Старалася браць прыклад з яго спакойнае мужнасці. Быкаў пакінуў нам велізарную спадчыну, і не толькі літаратурную. Слухаючы зноў яго не ўспаміны на свабодзе, чытаючы яго выказванні, перад вачыма бачу чалавека, які мяне так моцна ўразіў у празе. Для мяне ён увасабляе тую Беларусь, пра якую мне ад маленства расказвалі мае бацькі, і якою дасюль жыву. Беларусь сумленную, добразычлівую, разважную, таленавітую. Хацелася б, каб кожны беларус задумаўся над каштоўнасцямі, якія увасабляў Быкаў, каб узяў яго за прыклад. Мо тады хутчэй сягнем нашую мэту – жыць у прыстойнай краіне.
Кажа Івонка Сурвіла. Заснавальнік БНФ Зянон Пазняк кажа, што Васіль Быкаў адыграў вялікую ролю ў аднаўленні незалежнасці Беларусі.
Як толькі падумаю пра Быкова, пачынаецца шчымленне душы. Гэта таму, што хацелася б, каб Быкаў быў пастаянна. У ім вымоўнае супадзенне вялікага пісьменніка, вялікай асобы і народнага лёсу цэлага пакалення. Прачытаўшы «Доўгую дарогу дадому», дзе Быкаў апісвае беднае, галоднае сваё дзяцінства пад бальшавіцкай акупацыяй, потым вайну, якую ён прайшоў разам з фронтам ад званка да званка, цяжкія пасляваенныя гады, стало зрозуміло, що він увобрав усе гэта у своєї душі. Але змрочная рэчаіснасць не зламала, не агрубіла яго, бо меў ён прыроджаныя якасці інтэлігентнай натуры і здаровага сэнсу. Гэта тое, што ў цяжкіх варунках даецца чалавеку як дар Духа Святога. У гэтым ёсць і прырода яго таленту, і прырода мудрасці, аснова урэшце яго літаратурнага экзістэнцыялізму. Веліч яго як пісьменніка, адлюстраваная ў яго творах, вобразах, ідэях, карцінах народнай рэчаіснасці і лёсах народнага жыцця. Гэта пісьменнік сапраўды народны і беларускі. Веліч яго асобы адбілася ў яго гістарычным выбары. Калі вырашаўся лёс нацыі і будучыні Беларусі, ён, ужо не малады, стаў у шэрагі змагароў народнага фронту, стаў смела, без папроку і сумніву, і разам з усімі адчуў радасць найвялікшай падзеі стагоддзя – здабыццё і вяртанне дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Яго бескампрамісная народная адраджэнская пазіцыя прыцягвала да яго добрых людзей. І адначасна яна дэмаскавала фальшывасць шмат якіх афіцыйных асобаў, што займаліся славаблудствам і няшчыра спявалі яму хвалу. Гістарычны выбар Быкава скрышталізаваў, ачысціў адносіны да яго творчасці. Усё светлае пайшло Быкавым. Уся дрэнь адпала, засталася сама з сабой. У вольнай, светлай Беларусі будуць стаяць помнікі вялікаму пісьменніку. Будуць плошчы і вуліцы, названыя яго імем. Будуць бібліятэкі яго імя, і памяць пра яго будзе вечнай.
Сказаў Зянон Пазняк. Пазней у нашай праграме размова пра Васіля Быкава з ягоным сябрам, паэтам Геннадзем Бураўкіным. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтай хвіліну ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост. Успехов вам!
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Працягваем праграму. У Празе завершыўся першы раунд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу.
Бліц-аналіз свабоды.
Тое, што афіцыйны Менск пайшоў на абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ці не азначае гэта нейкія саступкі з яго боку ў гэтай сферы. Тым больш, што першы раунд адбыўся напярэдадні візыту камісара па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Феррера-Вальнер у Менск.
Гэта было з адных з такіх настойлівых просьбаў Еўразвяза. Еўразвяз вядзе такія дыялогі з правамі чалавека больш, чым з 20 краінамі ў свеце, вывучыўшы вопыт гэтых дыялогаў папярэдніх гадоў і з Кітаем, і з Расіяй. Я стаўлюся да яго вельмі асцярожным аптымізмам, бо шмат у чым гэты дыялог мае такі фармальны характар. Я не бачу тут ніякай саступкі. Размова наконт дыялога вядзецца на працягу ўжо некалькіх месяцаў. Беларускія ўлады спрабавалі адтэрмінаваць правядзенне гэтай першай сустрэчы з уліку таго, што зараз старшынствуе ў Еўразвязі Чэшская Рэспубліка, а чэшскія ўлады, сыходзячы са свайго вопыту савецкіх часоў, подкреслено, байно ставится до ситуации с правами человека в разных краинах, где они порушают. Само белорусские улады хотели отнести этот диалог на час старшинства шведского ураду, хотя они думают, что ситуация для белорусских уладов в этом бы плане полепшилась. Фактично отбывается просто обмен сумками информации. Белорусский бог стоил, как бы в этом диалогу удельничало только Министерство замежных справ и никого больше. Это значит, что белорусский урад одразу разглядывается разглядаў гэты дыялог як чыста фармальную імпрэзу, якая ў той жа час дазволіць палепшыць імідж беларускага ўраду ў краінах еўразвязу. З неафіцыйных крыніцаў нам стала вядома, што беларускія дыпламаты вучыліся ў расійскіх дыпламатаў, якім чынам, ну, зліваць гэты дыялог, праводзіць яго фармальна, таму што што датычыцца Расіі, то гэта ёсць якраз негатыўны прыклад такога дыялога, які фактычна зараз зайшоў у тупік.
Спадар Алесь, вы сказалі, што афіцыйны Менск настояў, каб беларускія неўрадавыя арганізацыі, праваабаронцы не былі ўключаны ў гэты дыялог, а дзе ж тады ім месца?
Вось это яшчэ адно пытанне, бо гэты дыялог не прадугледжвае трэцяга боку, месца для неўрадавых арганізацый, для грамадскасці тут няма. Хаця праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў былі сустрэчы з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ Чэхіі неаднаразова, дзе яны збіралі ту інфармацыю, якая на іх погляд магла бы прыдацца пры правядзенні гэтага дыялогу. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі таксама мелі магчымасць выказаць свае меркаванні. Таму, што датычыцца падрыхтоўкі, чэшскі ўрад падышоў да гэтага максімальна адказна.
Цяпер часта згадваюць, што афіцыйны Менск вызваліў палітвязняў, зарэгістраваў рух за свабоду, легалізаваў дзве недзяржаўныя газеты. Зацягнулася ж чаканне новых крокаў у гэтым накірунку. Спадар Алесці, ёсць хоць нейкія прыкметы далейшых зменаў, да прыкладу, калі браць справу 14.
З аднаго боку, частка гэтых палітычных зняволеных па справе 14 была мніставана ў агульным парадку разам з іншымі зняволенымі, тут няма ніякай асаблівай заслугі складу. Апошні працэс дашука з аднаго боку сапраўды даволі мяккі прысуд, фактычна такі хатні арыш, але гэта ўсё роўна пакаранне. Пакуль што мы не бачым ніякіх рэальных захадаў, мы бачым такую замарожаную пэўную сітуацыю, калі больш брутальныя формы рэпрэсіі змяніліся на іншыя формы рэпрэсіі, менш фармальна заўважныя, але нейкай добрай волі да кардынальнай змены сітуацыі з правамі чалавека мы не назіраем.
Алесь Дашынскі гутарыў з праваабаронцам, віцэ-старшынём Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Беляцкім.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы свабоды выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 19 чэрвеня. 19 чэрвеня споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на ягонай радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. 16-17 чэрвеня ў Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах праграмы «Усходняе партнерства». Галоўная сфера супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус.
Доследы свабоды.
Амаль год таму на праспекце Пераможцаў, дзе тысячы людзей святкавалі Дзень Незалежнасці, адбыўся выбух, ад якога пацярпела болей за 50 чалавек. Ці знойдуць тых, хто арганізаваў і ўчыніў гэтае злачынства? Што перашкаджае міліцыі выйсці на след зламыснікаў? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Першай інфармацыйнай падзеяй 2009 года для беларускіх журналістаў стала прэсавая канферэнцыя тагачаснага міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумава, якая прайшла ў нацыянальным прэсавым цэнтры на пачатку студзеня. Навумава не маглі не запытаць пра самае значнае здарэнне мінулага году – выбух бомбы падчас святкавання афіцыйнага свята Дня Рэспублікі на праспекце Пераможцаў у ноч з 3 на 4 ліпеня. Як ідзе расследаванне, калі будуць знойдзеныя злачынцы, цікавіла ўсіх журналістаў. журналістаў. Владзімір Навумаў бадзёра заявіў пра тытанічную працу і выказаў упэўненасць у канчатковым поспеху.
Все сотрудники, которые этим занимались, не только Министерство внутренних дел, обязательно расскажут о том, я бы даже сказал, титаническом труде, который проделывается для раскрытия этого преступления. У меня нет сомнений, что это преступление будет раскрыто. У меня нет сомнений, но надо время. И тогда мы все обязательно расскажем.
Что народило следствие, кроме сбора отбитков пальцев у десятков тысяч человек? 2 красавіка у интервью «Комсомольской правде» в Беларуси Владимир Навумов признал, что на след злочинцев выйти так и не удалось, и выказал наступное меркование относно причин затримки. На территории нашей страны может действовать глубокая законспирированная организация, якая домагается певных метов. Былы спікер Верховного Совету генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб мяркуе, што выбух на праспекце Пераможцаў трэба лічыць не хуліганствам, а тэрактам, і займацца расследаваннем павінна КДБ і прокуратура, а не Міністэрства ўнутраных справ. Чаму ж гэтак не адбылося?
Сказаць, што ў нас ёсць тэрарыстычны акт, гэта не зусім зручна для ўлад, што ў нашай такой цвітучай краіне ёсць тэрарыстычны акт. Гэта ж ужо цяжка. Лепш пісаць гэта, што гэта было хуліганства.
Нагадаю, ад выбуху пацярпелі болей за 50 чалавек, некаторых цяжка параніла. Мечыслаў Грыб у 1970-е гады кіраваў следчымі, якія раскрылі вядомую справу маньяка Міхасевіча. Спадар Грыб не выключае, што следчыя ў справе выбуху не падзяляюць думкі кіраўніцтва адносна таго, што выбух быў хуліганствам, а не тэрактам. Чаму ж расследаванне не перакваліфікуюць?
Калі падначальны заходзіць у кабінет начальніка са сваёй думкай, але ў начальніка іншая думка, то ён выходзіць назад з думкай начальніка. Ну, такое правило, ну, есть, ну, что, начальник есть начальник. Начальник скажет, ну, может, я тебе разумею, может, я с тобой сгоден. Але сегодня нам невыгодно это показывать, невыгодно расстраивать там, чи накалять наше громадство. Хай идея злочинства. А потом, коли затримаем, раскрыем, мы сделаем переквалификацию.
Былы міністр абароны Павел Казлоўскі не бярэцца з пэўнасцю прадказаць, ці знойдуць калі арганізатараў і выканаўцаў выбуху. Спадар Казлоўскі спасылаецца на думку звычайных людзей.
Непонятно, чё вы трыльца ў пушку. Послушай на вокзале, послушай в кулуарах, на кухне, о чём говорят, что в Америке, говорит, сами организовали, спецслужбы близнецов взорвали. А у нас там это сделали. Правда это или нет? Ну, кто его знает? Об этом в народе говорят. Это не я говорю.
Што катэгарычна выключае былы міністр Павел Казлоўскі, гэта тое, што нібыта беларускія спецслужбы выявіліся слабейшыя за нейкую падпольную арганізацыю, пра якую кажа Владзімір Навумаў.
Ну, мы же знаем, там, где президент, спецслужбы работают четко. Все у них расписано, все у них штат солидный, большой, зарплаты высокие. Ну, что ж так это? Слабо-то, сработали.
Владимир Казулин, брат оппозиционера, некогда працевал в Министерстве внутренних справ. После выбуху на проспекте Пераможцев Владимир Казулин склал спис недоречности у этого здарения.
Сразу, как нас, уважаемый, полез туда, самую гущу, так? То есть одна спецслужба в мире своего патрона туда в такие дела никогда не пускает. Например, когда был Саркози в Израиле, и там солдат что-то или упал, или что-то и выстрел прозвучал. И там охрана Саркози, его как барана, извиняюсь, крутила, и засунули в самолет. У нас почему-то не так. Буквально на следующий день телевидение объявило, что организаторы взрыва хотели сорвать праздничное это мероприятие. Откуда наше белорусское телевидение знает, кто что хотел. Потом, спустя 2-3 дня, начало говорить о том, что в секторе Александра Григорьевича раненых не было, но туда долетали вот эти вот обломки гаек и болтов. А на самом деле этого не было. Радиус этого взрыва был там, ну, очень ограничен, там, по-моему, 10-15 метров.
Сумневается Владимир Казулин и у правдивости недавних слов Владимира Навумова про особливости выбухового пристосования. Поводле спадара Навумова, ему нема одна ляга у свете. Откуль тады поводле Навумова такое пристосование ведают у Беларуси и навод придумали ему назву «Киса», зауважая Владимир Казулин. На думку былого милицианта, расследование выбуху на проспекте Пера Можцаў. Справа зусім невялікага часу, але іншай палітычнай эпохі. Калі ўлада зменіцца, гэтае злачынства будзе раскрытае літаральна за тыдзень, мяркуе Владзімір Казулін.
Гэта было даследаванне Алега Груздзяловіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Беларускі моладзевы рух Амерыкі паінфармаваў пра канцэрт беларускай спявачкі Вольгі Казак, які адбыўся ў саборы святога Кірылы Турыўскага ў Нью-Йорку. Праграма паўтарагадзіннага канцэрту ўключала песні зрыхтаванага цяпер новага сольнага альбому спявачкі, а таксама ўжо вядомы сінглы Вольгі Казак. Спявачка, аўтарка тэкстаў, прадусарка Вольга Казак, дачка вядомых беларускіх музыкаў Алеся Казака і Валянціны Пархоменкі. Нарадзілася ў Менску, з дзяцінства пасля пераезду сям'і ў ЗША жыве ў Нью-Йорку. З 8 гадоў канцэртавала разам з бацькамі. Яе цяперашняя музыка гэта спалучэнне самых розных уплываў, уключаючы мелодыі роднай Беларусі, а таксама урбаністычныя, гіп-хопавыя, лацінаамерыканскія матывы Нью-Йорку, у якім Вольга гадавалася. Вольжаны душэўны голас і арыгінальнае гучанне заваёўваюць усё новых паклоннікаў. Сёлета ў ЗША мае выйсці сольны альбом Вольгі Казак.
Just this game we play, but you know, it wasn't like that with you, no, oh, oh, I close my eyes and count to three, oh, I guess it wasn't meant to be, but you know, I'm so sick of playing you.
Loving pain.